Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 10. Prahlada, the best amongst the exalted, among the exalted devotees, text number 9.
Vimuchatiya dhākāman Manavo manasi sthitān Tarhi eva pundari kaksha Bhagavatvāya kalpate
Vimuchati
Udbatsi Yada Kada Kaman Sve materijalne želje Manava Ljudsko društvo Manasi Umu Stitan Utemeljeno Tarhi Samo tada Eva Zaista Darikakša O lotus oki gospodine Bhagava tvoja ne posjeduje jednako obilje kao gospodin. Kalpate postaje dostojno. O gospodine moj, kada ljudsko biće odbaci sve materijalne želje u svom umu, postaje dostojno da posjeduje bogatstvo i obilje jednako tvome. Smisao, ateistički ljudi ponekad kritikuju baktu govoreći, ako ne želite nikakve blagoslove od gospodina i ako je gospodinu sluga jednako bogat kao sam gospodin, zašto tražite blagoslov da možete služiti gospodina kao gospodinu sluga? Šridhara Svami objašnjava Bhagavat Vaya Bhagavat Saman Aishvarjaya Bhagavatva postati jednako dobar kao svevišnja božanska ličnost ne znači da živo biće postaje jednako gospodinu ali ili jedno sa gospodinom iako u duhovnom svijetu sluga posjeduje jednako obilja kao gospodin gospodinu sluga služi gospodina kao sluga prijatelj, otac, majka ili bračni ljubavnik i svi oni posjeduju jednako obilje kao gospodin to je činjenica beda a beda tatva Gospodari sluga su različiti, ali u isto vrijeme posjeduju jednako obilje. To je značenje istovremene različitosti i istovetnosti sa gospodinom. O gospodine moje, kada ljudsko biće odbaci sve materijalne želje u svom umu, postaje dostojno da posjeduje bogatstvo i obilje jednako tvome. U Bhagavad Giti Krishna pravi
Nor is the Supreme Lord assuming anyone's sinful applies activities.
Ljubitelj su zmedena zaradi njihov dejan, ki prikrivaju njihov zvest. Ali pa kod Krišna pravi prejšnjih verzih u Bhagavad Giti, da duša lahko opusti plodonosne aktivnosti s tem, ko se odpojimo s plodom svojega delovanja, lahko srečno zaživimo. Z drugimi besedami, naša zapletenost je zaradi tega, ker smo navezani na svoje materialne želje. Živobitja se morajo navezati na nekaj, ker smo samo pač 1/10 konice lesu veliki, smo zelo majhni. Torej, če mislimo, da bomo postali neodvisni, čeprav smo tako majhni, je to iluzorno. Kako lahko mi, ko smo tako majhni, postanemo neodvisni? Zakaj se potem navežemo na materialne? Mi se lahko se navežemo na materialno eksistenco ali pa spiritualno. V materialni eksistenci se živo biti naveže na materijo oziroma na iluzijo. Ker dejansko živo biti nima nobene povezave z materijo. Razen s tem, glede tega, da želi biti postavljen v materialni svet in ga poskušati uživati skozi svojo zavest. Tako kot sonce lahko na enem mestu, pa lahko, ampak dejansko celotno vesolje osvetljuje svojo svetlobo. Torej, mi isto v telesu, mi smo, se razlikujemo od telesa, od materialne eksistence. Tisti, ki dejansko lahko vidijo z vidikom večnosti, lahko vidijo, da je duša večna, transcendentalna, nad gunami materialne narave. Čeprav pride v stik z materialnim telesom, duša nič ne dela in tudi ni zapletena v materialno eksistenco. Seveda, naš lažni ego nam ne dovoli, da bi to zlahka razumeli, ker verjamemo, da jaz sem to telo, to veliko stvari delam, jaz sem vzrok veliko dejavnosti. Ne vidimo sebe kot samo tisti, ki se nekaj želimo in kvaliteta naše želje določi naše izkušnje. Če si želimo, da smo postavljeni neko materialno željo, potem dobimo materialno izkušnjo. Če pa si želimo dodati Krišno v izkušnjo, potem bo mogoče ista aktivnost, ampak zraven smo dodali Krišno in Krišno je v naši zavesti in rezultat je, da je popolnoma drugačna aktivnost. Materialno je pod gunami materialne narave. Duhovno je pa nad gunami. Torej, kaj je materialno bogatstvo? Mislim, da je to domišljija. Znanstveniki pravijo, da 99% vsega, kar vidimo, je samo prostor, zrak. Torej, predstavljali se recimo, da imamo polno prostora, ki pripada samo meni, ampak od prostora nimamo kaj veliko, ni otipljivo. Podobno, če si predstavljamo, da smo lastniki veliko stvari v tem svetu, ampak če bi bili mi lastniki, potem bi lahko to kontrolirali, te stvari, ali če bi njihov lastniki, bi kontrolirali te stvari, da se ne bi spreminjale, ampak pod vplivom zunanjih vplivov se lahko spremeni. Mi tega ne moremo kontrolirati, lahko pogine, lahko se spreminja in vse ta koncept, da je vse moje, je tu iluzorno, ker to sploh ni res. Ne? Recimo to telo, ki ga imamo, mislimo, da je to naše telo, ker brez telesa težko rečemo, da smo lastniki. Če nimamo telesa, potem ne moremo nič kontrolirati. To telo je tako minljivo, vedno se spreminja. Naše petletno telo ni imelo veliko stvari, da bi jih lastilo. Mogoče kakšno kolo. Kje pa je sedaj to kolo? Tudi, če ga imamo, kaj lahko z njim naredimo? Delamo. Je verjetno, nam ne bo več ustrezo. Bomo preleki za njim. Ali pa je izginilo. Naše telo bo tudi izginilo. In vse naše bogatstvo bo tudi morali bomo zapustiti telo kmalo in tudi, če smo recimo bogataš smo, potem pa zapustimo telo in postanemo miš v tisti hiši, kateri smo preživeli. Kakšna je korist od tega? Nije. Prav pa, da je primer ene zelo pohlepne osebe, človeka, ki je bila bogata, ampak on se je umrl in se je rodil kot služabnik v tisti hiši. Kot služabnik, ampak njegov sin ga pa je pretepil na to ščevli, ker ga ni ubogal. Torej, rezultat je bil tega, on je bil bogataš, potem je umrl, začel na novo živeti v tisti hiši in bil pretepen sredi svojega sina. Torej spet, mi smo lastniki, se identificiramo z familijo, z družino, z krajem. Če dejansko pridemo v stik s Krišno, lahko dejansko živimo tako kot Krišna skozi duhovna čutila. Duhovna realnost je realna. Dejansko je polna blaženosti, ampak potrebujemo določeno stopno zavest, da jo izkusimo. Torej, ne moramo priti v duhovni svet, da mislimo, ja, to je moja čitamani hiša, da si lastimo stvari, to je moja skupina, druga skupina je slabša, nič ne maram, samo moja skupina imam rad. Ne, potem smo na napačnem mestu, to ni zavest. Zavest, ki nam omogoča, da pridemo v duhovni svet. V duhovnem svetu je vse spontano, odprto, ni nobene zavisti tam. Tudi če zgleda, da je tam zavist, je to dejansko samo del zabav za Krišno zadovoljstvo. Kaj drugo je kot to, torej, ko gremo tja, pač si ne lastimo stvari, ker se zavedamo, da smo služavnik vseh živih biti, Krišne in njegovih državnikov. Torej, kaj, zakaj bi potem se lastili nekaj, če vemo, da smo služavniki? Torej, dobimo vso priložnost, da služimo Krišno, tako kot tukaj, s pravo zavestjo. Če delamo stvari s pravo zavestjo, potem jo Krišna vzrača. Mislimo pa ja, svojo inteligenco, svojo mi trudi, dobivam toliko dobrih stvari, ampak dejansko dobivamo vse samo od Krišne, da mu služimo. Kar dobimo, če ne uporabimo zaslužene Krišne, nam bo to samo povzročilo več težav v prihodnosti. Več stvari, ko jih imamo takih, potem nam bo to povzročilo težave. Prav pa odpravi, da recimo, če je kralj z svojo visoko krono, težko krono, da se ne prikloni Krišni, potem ga bo ta krona samo potapljala v materialni ocean. Torej, veliko krat ljudje niso zadovoljni stvari, ki jih imajo, ker te stvari so iluzorne. To je materialna energija v obliki zemlje, ognja in tako naprej, ki se vedno spreminjajo, imajo različne oblike. In rezultat tega je, da mi smo vedno vznemerjeni, vedno si želimo nekaj, hrepenimo po čem in se vedno bolj zapletamo v materialni koncept življenja. Ampak recimo, če je nekdo kot Prahlad Maharaj, da recimo prav vrednost je ljubiti Krišno, da duša ne more biti srečna ali imen, če se ne vključi v predano služenje, lahko se vključimo v predano služenje tukaj v tem materialnem svetu ali duhovnem, oboje je popolno. In karkoli dobimo, moramo uporabiti v služenje Krišni in torej nam to nam ne povzroča neke frustracije, ampak samo inspiracija nam daje, da vedno bolj služimo Krišno. Vemo, da v tej dobi je najbolj pomembno, da delimo zavest Krišne drugim ljudem, nevednim ljudem in med seboj. In potem, ko bomo to razvili, to predano služenje, bomo lahko naredili nekaj dobrega za sebe in tudi za druge. Recimo Brihad Bhagavatamriti, ko gre nazaj na Vaikunto, potem tam čaka na vratih Vaikunte in potem vidi veliko bhakt, ki vstopajo v duhovni svet, nekateri z velikimi družinami in preden in preden vstopijo, celotno držino dajo v svoje telo, v duhovno telo in vstopijo v duhovno kraljestvo. In Kumar je ta, ki je prišel v duhovni svet, je se priklonil pred njim, ker je mislil, da je Narayan. Ta bakta pa se je zaprl v šesa in je rekel, ne, Višnu, jaz nisem Narayan. In potem prije še en bakta, ki je bil bolj bogatejši in si mislil, da Gopkumara, to je pa zihre Narayana. Se spet priklonil, potem pa je rekel ta bakta, ne, jaz nisem Narayan, jaz sem bakta, jaz sem služabnik Višnu. In to se je samo nadaljevalo. Veliko bakta je prihajalo z veliko mističnimi močmi in so vstopali v duhovno kraljestvo. Ampak vsi so bili enaki, vsi so služili Narayana na različne načine. Niso navezani na svoje bogatstvo, ampak so vedno navezani na to, da svojim bogatstvom služijo Narayanu. Mi veliko krat tukaj sodimo stvari glede na zunanje stvari, ampak ne pa na stanje zavesti. Recimo, če imamo visoko zavest duhovno in smo sadu, potem pa nimamo nekih materialnih stvari zunanih, potem nas ljudje smatrajo, da smo pač, da nismo napredni in tako naprej. Ampak to ni res. Ne moremo soditi stvari samo po iluzorni zunani energiji. Tukaj se bom ustavil, ampak kdo mogoče kakšno vprašanje. Celo mi vidimo, da pozabimo, da nismo to telo, da smo večni, da je Krišna kontrolor. In zato se vedno ujamemo v sreč, nesreč tega materialnega sveta. In mislimo, ja, človeštvo trpi. Ampak ljudje dobijo samo svoje karmo nazaj. To reči, da bi je dobro karmo, potem bi morali to. Dobra karma je, da se pač prebudijo zavest Krišne in slaba karma je, da vidijo, da to ni mesto, da to nam ni mesto tukaj. Da spremenijo svoje dejavnosti, da lahko pridejo do mirnejše zavesti, da razumejo zavest Krišne bolj jasno. Kakšno vprašanje, komentar? Aha. Yes, there was a question 2 days ago. Someone asked if we have a desire to be recognized, how to utilize this in Krishna service, something like this. To je treba narediti, da moramo biti prepoznani strani Krišne. Če nas nekdo v materialnem svetu prepozna, potem kaj je to? Noben sploh nas ne more videti, nas kot dušo. Mi smo samo kot majhna duša, ena desetisočinka, ko ni cela so to reči. Mislijo, da te vidijo, te ne, oni vidijo samo tvoje zunanje aktivnosti in telo, ki pa nima nič veze s teboj. Torej, da nas prepozna, da nekdo prepozna naše iluzorne aktivnosti. Kaj je potem smisel tega? In torej, če se vključimo v predano služenje, potem Krišna nas opazi in to je vredno. Veliko krat mislimo, da smo ni vršilci nekih dejanj, čeprav je to duhovna energija. Vse, kar lahko naredimo, je, da vzamemo zavetje Krišne in njegovih predstavnikov in da damo svoje želje vključimo služenje Krišne in potem se bo osvobodili teh materialnih konceptov. Boljše je, da vidimo stvari takšne, kakršne so, potem pa ne bomo navezani na njih.
Anything else? Yes.
Edina stvar, zaradi kateri bi mogli biti srečni, je, da lahko služimo in da potem lahko služimo Krišno, pridemo v stik s Krišno. Če pa želimo narediti nekaj izven zavesti Krišne, potem samo zapravljamo svoj čas. Kako da da se še vedno kot bakte, da se še zmeraj držimo teh materialnih žel, čeprav imamo neke, pač imamo največje bogatstvo, ker bakte nimajo materialnih žel. Kdo je rekel, da smo mi bakte? Čemu smo predani? Če bi bili predani Krišni, potem ne bi imeli materialnih žel. Ja, prakticiramo, da postanemo predani Krišni, da bomo Krišno razkril in da bomo potem lahko napredovali po njegovi milosti. Vedno smo srečni. To je dobra stvar. Ne hrepenimo in ne obžalujemo. Vse druge žive bitje vidimo. Druge žive bitje vidimo kot služabnike Krišne. Potem še lahko začnemo predano služenje. Torej, prakticiramo, da se odrečemo te zarejem, se pravi, želimo se odpovedati žalitvam drugim živim bitjem, da razvijemo zavest, pravo zavest, da začnemo predavno služenje. Torej, nekdo drug nam lahko reče bakta samo, da nas vzpodbudi. Še kaj drugega?
Okay, thank you very much. Brother Raj, my Bhagavatam.